Blaðsíða 28 og 9. Hvernig getur þú hjálpað? Þú getur hjálpað til við að breyta þessum viðhorfum með því að fræðast og deila upplýsingum aðra menningarheima og önnur trúarbrögð. Ef þú sérð að einhver fær slæma meðferð vegna kynþáttar eða trúarbragða, skaltu fyrst athuga hvort allt sé í lagi með hann eða hana og segja svo fullorðnum sem þú treystir frá því sem gerðist. Þú gætir gefið gömul leikföng á nytjamarkað eða sett upp sýningu til að safna peningum handa hjálparsamtökum sem vinna gegn kynþóttafordómum. Þú gætir líka hjálpað kennaranum að skipuleggja fjölmenningardag í skólanum þínum.